Житие светих.
Spomen svetih 14.000 mladenaca vitlejemskih. Vidjevši da su ga mudraci ismijali, Irod se veoma razjari. A na koga se on razjari? S jedne strane na mudrace koji ga izigraše, a s druge na novorođenog cara judejskog. Na mudrace se on gnjevljaše što se oni ne vratiše k njemu i ne obavijestiše ga o djetetu, a na Hrista se gnjevljaše iz straha da mu on ne uzme carstvo, jer ne znajući da Hristovo carstvo nije od ovoga svijeta, Irod smatraše da će Hristos carovati zemaljskim carstvom. Šta dakle uradi bijedni Irod, nemogući odmazditi mudracima, jer oni već bijehu otišli ni ubiti Hrista, jer se ne mogaše pronaći? On izli svoj gnjev na nevinu djecu. Kao što ljuta zvijer kad je rane ne gleda na onoga koji je ranio, već kidiše na ono što mu se nađe pred očima, pa to zgrabi, čerupa i kida kao da je glavom onaj koji ga je ranio, tako i Irod, mučen gnjevom i ne nalazeći vinovnike svoga gnjeva, ustremi jarost svoju na nevinu dječicu koja mu ničim ne bijeh uskrivila. On posla kao u rat naoružane vojnike, te pobiše svu djecu u Vitlejemu i po svoj okolini njegovoj, od 2 godine i ispod, po vremenu koje je dobro doznao od mudraca. Jer Irod pokazivanju mudraca pamćaše vrijeme kada se pojavila zvijezda, a i po tumačenju svetog Zlatousta i svetog Teofilakta, zvijezda se pojavila još prije rođenja Hristova. A za koliko vrijeme prije rođenja? Ako se ona pojavila u sam čas blagovijesti, onda od blagovijesti Presvete Bogorodice do rođenja Hristova prošlo je 9 mjeseci. Mudraci pak dođoše u Jerusalim na sam dan rođenja Hristova i pokloniše se Hristu u Vitlejemu, pa drugim putem otidoše u zemlju svoju. Zato Irod nije odmah saznao da su ga mudraci izigrali, nego je spočetka smatrao da oni nijesu našli traženo dijete, pa postidjevši se svoje greške, ne usudiše se da mu se jave, već postiđeni otidoše tajno u zemlju svoju. Zatim, nakon 40 dana, odigra se u hramu Solomonovom slavni događaj. Starac Simeon i proročica Ana sretoše tamo božanstveno djetence doneseno Bogomaterom u dan očišćenja i svjedočiše o Hristu i javno blagovijestiše mnogo narodu o njemu. Glas o svemu što se dogodilo u hramu u dan sretenja Gospodnja pronese se po svemu Jerusalimu, a stiže i do cara. Tada Irodu bi jasno da to zaista i jeste traženo dijete i da su istinite riječi mudraca o novorođenom caru koga su oni našli u Vitlejemu, ali se nijesu vratili k Irodu prezrevši njegovu vlast. To strahovito razjari bezakonog Iroda i on se odmah svom dušom dade na posao da pomoću raznih tajnih i lukavih sredstava pronađe to djetence. Ali mu sve to bi uzalud, pošto Josif pobježe s djetetom u Egipat odmah posle viđenja koje imade u snu. Čitavu godinu tragaše Irod za Hristom. Posle toga Irodu je valjalo zbog nekog posla otputovati u Rim k Cesaru, i Irod se silno uznemiri što još ne bješe pronašao traženo dijete, jer se bojao da se u njegovom odsustvu ne pronađe i ne proslavi u narodu novi car i ne oduzme od njega judejsko carstvo. Sa tog razloga on odmah donese odluku u umu svom da pobije svu djecu vitlejemsku, e da bi na taj način ubio s njima i novorođenog cara. I taj bezakoni pokolj djece bi izvršen na godinu dana po rođenju Hristovom, 29. decembra. Tog dana crkva svetkuje i spomen njihov. A tada od pojave zvijezde već bješe prošlo godina i 9 mjeseci. Što pak Irod pobi svu djecu od 2 godine i ispod 2 godine, on to učini iz straha i radi veće sigurnosti. O tome sveti Zlatoust kaže: ne čudi se što Irod naredi da ubijaju djecu od 2 godine i ispod 2 godine. Mučitelj to učini jer se u njemu sastadaše strah i jarost. Zbog toga Irod postade vrlo oprezan i od velikog straha on osudi na pogibao i stariju dječicu. Sa tim se slaže i Jeftimije Zigaben koji kaže: Irod je smatrao da se zvijezda nije odmah pokazala mudracima, nego da se dijete rodilo mnogo prije njene pojave. Stoga on radi veće sigurnosti i naredi da se pobiju djeca od 2 godine naniže. Djecu Vitlejemsku ubijahu na razne načine. Jedne ubijahu mačem, druge razbijahu o kamenje i stijenje, neke udarahu o zemlju i nogama gažahu, neke rukama zadavljahu, neke raskidahu i rastrzahu, neke probadahu, neke napola rasjecahu. Majke gorko ridahu, njihova kuknjeva dosezaše do neba, one čupahu kose, razdirahu odjeću na sebi, kidahu sebe i ispuniše se riječi proroka Jeremije: glas u rami ču se, naricanje i plač veliki, Rahilja plače za djecom svojom i neće se utješiti jer ih nema. Rama bješe grad na brežuljku u predjelima plemena Venijaminova. Rahiljom pak neki nazivahu Vitlejem, zato što u njemu bješe pogrebena Rahilja, supruga patrijarha Jakova, majka Venijaminova. Zbog groba dakle Rahiljina i Vitlejem bi nazvan Rahilja. I kada u Rahilji, to jest u Vitlejemu, ubijahu djecu, tada se u gradu Rami, koji se nalazaše na mnogo daleko od Vitlejema, ču glas plača, ridanja i velikog jaukanja matera koje plakahu za svojom pobijenom djecom. Plač taj unekoliko opisuju 2 sveta Jovana, Zlatoust i Damaskin. Sveti Zlatoust ovako veli: videći to, majke pitahu ubice: zašto ubijate našu djecu? Kakvu nepravdu učiniše ona caru ili vama? I ne bješe nikoga da im odgovori zbog čega se vrši ovaj iznenadni pokolj. Ne bješe nikoga da ih utješi u njihovom velikom bolu, a one vapajno govorahu k vojnicima: smilujte se na nas, o ljudi, smilujte se na nas. E da li vi nemate majke? Zar ne znate ljubav materinsku? Nemate li supruge? Zar vi nijeste bili ljubljeni od svojih majki? Zar se ne bojite da se i vašoj djeci ne desi ovako nešto? Sažalite se na nas, o ljudi, ne lišavajte nas djece naše, nego prvo nas poubijajte, jer ne možemo da podnesemo smrt djece naše. Hajde, probadajte nas. Ako su vam djeca naša učinila kakvo zlo, neka onda i mi zajedno s njima primimo smrt. Tako naricahu one u silnom bolu svom, izbezumljene od tuge i žalosti, zaboravivši stid, one razdirahu na sebi haljine svoje, od silnoga jada obnaživahu prsi svoje i kamenjem bijahu sebe u prsa, drebahu lica svoja, čupahu kose sebi, prizivahu nebo za svjedoka, vapijući k Bogu: o vladatelju naš, gospode, što znači ova velika svirepost cara? On ustaje na tvoje stvorenje. Ti si stvorio, a on je ubica. Ti si nam darovao djecu, a on ih otima od nas. Zašto smo mi rodile djecu na svijet, kada se naša dječica podvrgavaju tako gorkoj smrti? Sveti pak Jovan Damaskin ovako govori o tom plaču: majke koje silne bolove i muke pretrpješe pri rađanju svoje djece, sada sjeđahu kraj leševa poubijane dječice svoje s raspletenim kosama, podižući ruke k nebu, kose čupajući, glave svoje pepelom posipajući, nebo za svjedoka prizivajući, u suzama se kupajući, one odsutnome caru Irodu govorahu kao prisutnome: Šta znači ova nova naredba tvoja, care, protivu nas? Zar ti nijesi otac tvojoj djeci? Zar ti ne znaš kolika je ljubav roditeljska prema djeci? Da li te zvijezda ozlojedi? Zašto onda strijelama svojim ne gađaš nebo, nego sasušuješ mlijeko u grudima našim? Mudraci, da li ti učiniše zlo? Zašto onda ne kreneš u rat protiv Persije, nego Vitlejem lišavaš djece? Ako se rodio novi car i ti si o njemu saznao iz knjiga, onda uhvati Gavrila i posadi ga u tamnicu. Uskoro posle pokolja svete djece, čiji broj iznošaše 14.000, kazna Božija postiže i samog ubicu cara Iroda. Gorak bješe kraj njegovog života. O tome sveti Teofilakt priča ovo. Irod se poče sav tresti, noge mu otekoše, donji dio tijela mu se zagnoji i ucrvlja, iz gnoja crvi potekoše, nos mu se zatvori, sve se na njemu raspadaše, smrad nepodnošljivi rasprostiraše se iz njega i grozni car u najstrašnijim mukama izvrže nečovječnu dušu svoju. A pred sam izdisaj, zli car predade smrti mnoštvo znatnih i uglednih građana jerusalimskih. Tako on pogubi poglavara svešteničkog Hirkana i sve glavare svešteničke i starješine narodne, koje ranije pitaše gdje će se roditi Hristos i koji mu odgovoriše u Vitlejemu judejskome. Sve njih Irod pogubi mačem, a to bi pravedni sud Božji, te oni zajedno s Irodom skončaše u žestokim mukama, kao što angeo izvijesti o tome Josifa u Egiptu. Izumriješe oni koji su tražili dušu djetinju. Očigledno tražio je ne samo Irod, nego i svi savjetnici njegovi, glavari i sveštenici i književnici. Stoga i umre ne jedan Irod, nego i svi koji su zajedno s njim tražili dušu djeteta. Irod bi ubijen Bogom, a oni biše pobijeni od Iroda, jer kome se osjećahu, od njega i primiše opaku smrt. A da su svi oni smjerali ubiti Hrista i u tome bili saglasni sa Irodom, vidi se i iz ovoga. Kada skonča pravedni starac Simeon bogoprimac, koji izreče svjedočanstvo o Hristu u hramu pred svim narodom, oni ga onda zbog toga ne udostojiše dostojnog pogreba koji je dolikovao tako svetom čovjeku, premudrom učitelju, prozorljivom proroku i od svih cijenjenom starcu. Isto tako oni predadoše na smrt i svetog proroka Zahariju, zato što on prečistu djevu koja sa mladencem dođe u hram radi očišćenja, postavi na mjesto za djevojke gdje udatim ženama nije dolikovalo stajati. O tome spominju sveti Grigorije Niski, Kiril Aleksandrijski i Andrej Kritski. Kada to vidješe književnici i fariseji, oni počeše negodovati. Zaharija im se usprotivi, dokazujući da je ova mati posle porođaja ostala čista djeva. A kada oni izraziše svoje nevjerovanje u to, svetitelj im onda obrazloži da je ljudska priroda sa svakim stvorenjem potčinjena tvorcu svome i da je u njegovoj svemoćnoj volji ustrojavati tvar svoju i učiniti da djeva rodi i po porođaju ostane djeva. Sa tog razloga, govoraše on, ja i ovu mater pustih na mjesto za djevojke, pošto je istinita djeva. Književnici se zbog toga razjariše u srcima svojim na Zahariju kao na otvorenog zakonoprestupnika i razdirani zavišću gnjevljahu se na njega za dvije stvari. Prvo što mater mladenca on postavi na mjesto za djevojke, a drugo što se takva svjedočanstva izgovarahu o mladencu. To svoje neraspoloženje oni ne utajiše ni pred Irodom, nego ga otkriše pred njim. No u to vrijeme Josif sa Marijom pobježe u Egipat i njihovo traganje za djetetom ostade bez uspjeha. I od toga vremena književnici bijehu silno kivni na svetog Zahariju, a ujedno i na starca Simeona. A kada uskoro posle toga Simeon skonča, oni ga ne udostojiše doličnog pogreba. Zaharija pak docnije na njihove molbe bi od strane Iroda osuđen na smrt. U vrijeme pokolja vitlejemske djece sveti Zaharija bi ubijen između hrama i oltara zato što ne predade sina svog Jovana da ga pogube. Tako se književnici i fariseji osvetiše svetom Zahariji za njegovo svjedočanstvo o prečistoj djevi i što je u hramu postavi na mjesto za djevojke. No uskoro zatim i oni sami biše ubijeni od svoga cara Iroda. Kakvom su mjerom mjerili, onakvom im bi odmjereno. Odvojeno od njih, Irod posječe i 70 najmudrijih ljudi koji su sačinjavali Sinedrion. Samo jednoga od njih on ostavi živa, ali naredi da i njega oslijepe. U to vrijeme bijehu u Jerusalimu dva vrlo mudra, čuvena i voljena učitelja, Juda zvani Avrifej i Matej Gargaloti. Njih Irod zajedno sa nekim prijateljima njihovim žive spali, no prije toga Irod se zvjerski okomi na svoj sopstveni dom, ubi svoga brata Ferora, sestru Solomiju i muža njenog iz koljena Davidova, ženu svoju Marijamnu, također iz koljena Davidova, rođenog od nje sina svog Antipatra, zatim još dva sina svoja, Aristovula i Aleksandra i mnoge druge bez ikakve krivice predade na smrt. Najzad, nalazeći se na izdisaju, on se sjeti da ima u tamnici mnogo zatvorenih Jevreja i ostavi zavještanje svojim najodanijim vojnicima da čim on izdahne, oni s mjesta pobiju te sužnje da se Jevreji ne bi obradovali njegovoj smrti, nego da bi usplakali gledajući tolike ljude svoje pobijene. Tako zlotvor pogibe zlom smrću, pogubivši mnoge zajedno sa sobom, i oceli se u pakao sa svojim jednomišljenicima. Sveta pak djeca vitlejemska, pobijena za Hrista, nastanjena su sa angelima na nebu, jer je carstvo nebesko zaista takve dječice. O Hristu Isusu, Gospodu našem, kome slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Markela, igumana obitelji neuspavljivih. Prepodobni Markel bješe rodom iz sirijskog grada Apamije, iz čuvene i bogate hrišćanske porodice. Izgubivši roditelje još u mladosti svojoj, on ode u veliku Antiohiju na nauku. Tamo on brzo i odlučno izuči svetovne nauke, ali se u njemu rasplamti želja da izuči i unutrašnju duhovnu filosofiju, duhovnu mudrost. Zbog toga on donese odluku da otputuje u Efes, pošto je slušao da tamo ima vrlo mnogo ljudi savršenih u vrlinama. Otišavši iz Antiohije, on prije svega razdade siromasima svo svoje ogromno imanje koje mu u Apamiji bješ ostalo u nasljeđe od roditelja. I prezrevši sve što je u svijetu, on ubrzo otputova u Efes. U Efesu Markel se nastani kod jednog pobožnog čovjeka i poče se podvizavati u vrlinama pod rukovodstvom sluge Božijeg promota, koji bješe dostigao toliko duhovno savršenstvo da je kroz zatvorena vrata ulazio u hramove gospodnje na noćne molitve. Gledajući na vrlinski život njegov, i drugih svetih muževa efeskih, blaženi Markel sabiraše sebi veliku duhovnu korist. Kao pletući sebi vijenac od raznih cvjetova, on se poučavaše raznim vrlinama, imajući pred sobom raznovrsne obrasce bogugodnog življenja. U dobrovoljnom siromaštvu, živeći on trudom ruku svojih, zarađivaše ono što mu bješe potrebno za održavanje tijela. Imajući lijep rukopis, on sve noći provođaše u molitvi, a dane u prepisivanju knjiga. Te knjige on prodavaše po pravičnoj cijeni, pa dio dobijenog novca upotrebljavaše na svoje potrebe, a ostalo razdavaše ništima. Takvi bjehu počeci njegovog vrlinskog življenja. Čuvši zatim da u Vizantiji živi neki Ava Aleksandar, premudar i veliki, na dijelu i riječi, sposoban da mnoge privede k spasenju, Markel ostavi Efes i pohita k njemu. U to vrijeme božanstveni Aleksandar obitavaše sa svojom bratijom pri crkvi svetoga Mine, kasnije pak on podiže na morskoj obali znameniti manastir u kome zavede novi ustav koji propisivaše da se Bog dan i noć slavi neprekidnim psalmopojanjem. Bratija su pjevali u crkvi smjenjujući se po određenom broju časova. Doputovavši u Vizantiju, Markel se upozna sa jednim monahom te obitelji koji se zvao Jakov. Ovaj privede Markela kavi Aleksandru. Ava, provideći u njemu blagodat Božju, obuče ga u monaški čin i proreče o Markelu i Jakovu da će se i jedan i drugi udostojiti mnogih božanskih darova, govoreći: Andrija je prvi pošao za Hristom, ali ga je Jovan sustigao. Andrijom on nazva Jakova, a Jovanom Markela, jer vidje da obojica podjednako gore duhom k Bogu, iako je Jakov, slično apostolu Andriji, prvi uzeo na sebe jaram Hristov, onda je Markel, slično apostolu Jovanu, prevazišao njega mnogim darovima, a Markel vaistinu bješe sličan svetom Jovanu, devstveniku i bogoslovu, svojim besprekornim devstvom i bogonadahnutom premudrošću. Podvizavajući se dosta vremena u toj obitelji, Markel steče dar prozorljivosti i providje da će se učitelj njegov Ava Aleksandar uskoro predstaviti i da će njemu biti predloženo nastojateljstvo. Markel tajno ode iz manastira jer nije htio da on, još mlad, gospodari nad starima i da ima potčinjene, voleći da sam bude potčinjen. Otišavši iz manastira, Markel sade obilaziti okolne pokrajine, posjećujući svete oce koji se na razne načine podvizavahu i od svakoga između njih dobijajući posebnu korist za sebe. U to vrijeme božanstveni Aleksandar otide ka Gospodu i sva bratija jednodušno željahu da njegovo mjesto zauzme Markel i tugovahu što ga nigdje ne mogahu pronaći. Pošto ne pronađoše Markela, oni za starješinu obitelji postaviše nekog Jovana, čovjeka starog i blagorazumnog. Doznavši za taj izbor, prepodobni Markel se odmah vrati u svoju obitelj i sva se bratija radovahu njegovom povratku. A Avi Jovanu on bješe veoma mio, jer mu bješe od veoma velike koristi i pomoći kao desna ruka. Posle izvjesnog vremena Ava Jovan preseli manastir na usamljenije mjesto u Vitiniji prema gradu Sostenu, koje se zvalo Irineum, što znači mirno, jer to mjesto udaljeno od narodne vreve i meteža zaista bješe mirno pribježište za monahe. Sa manastirom bi prenesen i njegov raniji ustav, propisan prepodobnim Aleksandrom, koji naređivaše bratiji da u smjenama danju i noću slavoslove u crkvi Boga. Zbog toga se manastir i nazvao obitelj neuspavljivih. Svo ustrojstvo na novom mjestu i brige o manastiru biše povjereni Markelu kao čovjeku vjernom u svemu i iskusnom u svakom poslu. Njemu se uskoro imala povjeriti i sama uprava nad manastirom, što on i sam providje svojim prozorljivim očima, a što i drugima bi otkriveno Bogom. Tako iguman jednog tamošnjeg obližnjeg manastira po imenu Makedonije, čovjek prozorljiv, proreče prepodobnom Markelu da će biti ne samo pastir slovesnoga stada, nego da će i ime njegovo postati slavno po svoj zemlji zbog velikih vrlina njegovih i svetosti. Pritom govoraše, mnogi će Jelini i Varvari naučeni njime ostaviti pradjedovske zablude i obratiti se k Bogu i Bog će se proslaviti preko njega. Prepodobni Markel bješe toliko smiren da se nije libio pasti manastirsku magarad i bratija ga jedva umoliše da prestane pasti beslovesnu stoku on koji je dostojan biti pastir slovesnome stadu. No ne prođe mnogo vremena i Ava Jovan otide ka Gospodu i blaženi Markel bi postavljen za igumana obitelji neuspavljivih. I bijaš on veoma milostiv prema ništima, hraneći svaki dan mnoštvo gladnih. I Bog pomagaše njegovom hrabrom služenju, jer kao što on nekada umnoži 5 hljebova i 2 ribe te nahrani 5000 ljudi, tako i u obitelji Markelovoj mala količina hrane se nevidljivo i čudesno umnožavaše, to je bilo dovoljno ne samo za bratiju, nego i za svakodnevno ishranjivanje mnoštva ništih i stranaca, kao što će se vidjeti iz daljeg kazivanja. Slovesno stado prepodobnog Markela se uveličavaše i broj bratije svakodnevno rastijaše. Za tako veliki broj duhovnih ljudi koji se sabraše oko prepodobnog Markela zbog njegovih vrlina, bijehu potrebne veće stambene prostorije, veći hram za molitvu, veće zalihe hrane i drugih potreba neophodnih za čovječi život, a blaženi Markel u to vrijeme sve bješe utrošio na ishranjivanje ništih. Međutim, Bog na koga prepodobni bješe položio svu svoju nadu, ne ostavi sluge svoje i snabdje ih potrebnim na sljedeći način. Bijaše neki čovjek po imenu Fareterije, koji posjedovaše ogromna bogatstva. Zavoljevši pobožni život, on dođe k prepodobnom Markelu, vodeći sa sobom svoja 2 sina, 2 mala dječaka, i moljaše ga da ga primi za monaha. I pokloni on manastiru sva svoja bogatstva, i bi on obučen u monaški čin sa 2 sina svoja. Od poklonjene pak imovine njegove najprije bi sazidana nova kamena crkva, prekrasna i ogromna, zatim sva ograda manastirska bi preuređena i podignuto mnoštvo novih kelija, a stare kelije biše obnovljene. Pored toga bi ustrojena i vrlo velika bolnica, također i gostoprimnica i ostale potrebne zgrade. Hrana, odjeća i ostale potrebe biše nabavljene za manastir, također i sredstava poklonjenih Fareterijem. Tako Bog promislitelje dodade sve ovo onima koji ištu najprije carstva Božijega i pravde njegove. Slava o prepodobnom Markelu i o ustanovljenoj mu njegovoj obitelji neprestanom slavoslovljenju Boga raznese se na sve strane i mnogi se ugledahu na taj ustav i uvođahu ga u svoje manastire, ne uzimajući sebi nastavnike od prepodobnoga. I kao što iz Edema isticahu rijeke, tako i iz obitelji Markelove izlažahu i rasprostirahu se po svima manastirima, što bijehu u raznim zemljama i gradovima ustavi i običaji monaškoga života i neprestanoga crkvenoga bogosluženja. U svakom manastiru igumani bjehu monasi iz obitelji prepodobnoga Markela i svuda se držaše poredak obitelji neuspavljivih, jer blaženi Markel bješe činonačalnik, arhimandrit, zakonodavac i upravitelj svih tih manastira. I po proročanstvu spomenutog Makedonija prozorljivog, mnogi se od Jelina i Varvara pod rukovodstvom prepodobnoga Markela obraćahu od zablude neznabožačke k istinitome Bogu i umnožavahu se sve više i više horovi zemnih angela koji dan i noć slavoslove Boga. No već je vrijeme da spomenemo i neka čudesa prepodobnoga Markela. Neka tri episkopa bjehu od Varvara odvedeni u ropstvo, a kad se oslobođeni ropstva vraćahu doma, put ih vođaše pored obitelji prepodobnoga Markela. Oni svratiše k prepodobnome, on ih s ljubavlju primi i odmori, a kad se oni spremiše da nastave svoj put, prepodobni htjede da im kao vrlo ubogim ljudima da nešto za usput. Dozvavši ekonoma koji se zvao Julijan, on ga upita koliko u riznici ima para. Ovaj odgovori 10 srebrnika. Prepodobni onda naredi da se sav taj novac da ubogim episkopima, ali ekonom ode i dade svakom episkopu samo po jedan srebrnik, a ostalo zadrža za manastirske potrebe. Providjevši to duhom, prepodobni dozva ekonoma i zapovijedi mu da neizostavno i ostale srebrnike da episkopima. Ekonom ode i dade im još po dva. Tako njima dade svega 9 srebrnika, a 10 zadrža za prosjake koji su svakodnevno dolazili u manastir. Posle toga jedan bogoljubiv čovjek pobuđen duhom dođe k prepodobnome i dade mu za manastirske potrebe 90 talanata zlata. Prepodobni Markel prizva ekonoma Julijana i sa gnjevom izobličavaše njegov tvrdič luke i govoraše: eto, Bog je htio da nam rukom ovog pobožnog čovjeka pošalje 100 talanata. Ali pošto si ti, pogazivši moje namjere, zadržao jedan srebrnik, to nas je naš opšti promislitelj koji je htio da nam 100 struko uzvrati, lišio 10 talanata. Postiđeni ekonom pade k nogama svetiteljevim, moleći za oproštaj. Prepodobni imađaše i blagodat iscijeljiteljsku. Tako on jednim dodirom iscijeli monaha Elpidija, koji u ustima imađaše opaku ranu. Isto tako on svojim dodirom iscijeli monaha Stefana, koji je silno patio od teške stomačne bolesti i već smatrao da mu više nema života. Svetitelj ga iscijeli, dodirnuvši mu stomak i kičmu. A kad se razbolje spomenuti ekonom Julijan i već bješa na samrti, prepodobni mu podari 2 struko iscijeljenje, duševno i tjelesno. Najprije ga usavjetova da ne prekršuje zapovijest igumanove i da se ne uzda u vremensko bogatstvo, nego da se oslanja na Boga koji se podjednako stara o svima. I tako, izliječivši mu dušu, on ga iscijeli i od tjelesne bolesti. Treba ispričati još jednu čudesniju stvar. Jedan jevrejin paćaše od neizlečive bolesti, imađaše na tijelu smrdljive rane. Kada postade očigledno da tu sva ljekarska nauka i iskustvo ne pomažu ništa i bolesnik izgubi nadu na izlečenje, on onda kao posljednjoj nadi pribježe k prepodobnom Markelu, tom brzinom i besplatnom ljekaru. Prepodobni upita jevrejina o vjeri i kada doznade za njegovo zlovjerije, reče mu da ne može dobiti isciljenje dok se prethodno ne odrekne svoga zlovjerija i ne primi hrišćansku vjeru. Jevrejin obeća da će odmah postati hrišćanin čim dobije isciljenje. Snishodeći njegovoj molbi, starac iscijeli bolesnika molitvom i iscijeljeni odmah primi hrišćansku vjeru. No ne prođe ni 4 dana, a jevrejin se ponovo vrati svome zlovjeriju, ali njemu se povrati i njegova pređašnja bolest, kao što za vjerom posledova iscijeljenje, tako i za odstupništvom pređašnja bolest. Primoran, on i protiv svoje volje ponovo dođe k svetitelju, ponovo se odreče svoga zlovjerija i prisajedini pobožnosti i moljaše nezlobivog oca za milost. Dobivši po drugi put isceljenje, on se opet kao svinja povrati u kaljugu i opet ga postiže još strašnija bolest. Šta onda uradi ovaj nesrećnik? On opet bestidno pribježe k svetitelju. I tako se to ponavljaše mnogo puta. Najposle prepodobni mu reče: "Znaj, čovječe, ti obmanjuješ ne mene nego Hrista, jer te iscjeljujem ne ja nego Hristos, i ti ne možeš sakriti pred njegovim svevidećim okom zlovjerje srca svog, poštujući ga usnama, a srcem daleko stojeći od njega, riječima ispovijedajući pravovjerje, a dijelima držeći svoje pređašnje zlovjerje. Nego hajde, odbacivši svaku obmanu i lukavstvo, obrati se svim srcem ka Hristu, pa ćeš se odmah iscijeliti, ne samo tijelom, nego i dušom." No bijedni i bezumni Jevrejin odgovori svetitelju: "Ma šta me snašlo, ja ću trpjeti, ali vjeru otaca nikada ostaviti neću." Čuvši to, prepodobni se ćutke udalji od njega, a Jevrejin, kada odmače malo od svetiteljeve obitelji, iznena da pade na putu i postade mrtav tijelom i dušom. Doznavši za to, blaženi otac zaplaka i reče: "Nemoj kušati Gospoda Boga svoga." No da se opet vratimo na isciljivanje bolesnika od strane prepodobnoga. Čovjek neki po imenu Kir, koji docnije postade veliki u monaškom životu i mnogima bio obrazac vrlina, prije primanja monaštva raspolagaše ogromnom tjelesnom snagom i bijaše veoma iskusan i vičan u borbi. Neočekivano po dopuštenju Božijem, đavo ga porazi gnojavim ranama od nogu do glave, kao nekada Jova, i istruli na njemu ne samo sva koža, nego i tijelo i žile, te se viđahu samo nage kosti. Patnje ovoga čovjeka bijehu toliko strašne da ih je nemoguće opisati, i njega ne mogahu izliječiti nikakvi lijekovi ljudski, jedino božanski, koji je on i dobio od svetog Markela, jer kada bolesnik pribježe k njemu i sa suzama ga zamoli za isciljenje, blaženi odmah podiže k nebu ruke i po običaju satvori usrdnu molitvu za bolesnika. Zatim, dodirujući rukom rane njegove, reče: "O dobri čovječe, ne treba da te ove patnje nadvladaju i ne dolikuje onome koji se bori sa nevidljivim neprijateljima da se brine o tijelu. Imaj nade, jer ako svevišnjega izabereš sebi za pribježište, ove rane će pobjeći od tijela tvoga." Kada to svetitelj reče, bolest smjesta ostavi toga čovjeka i meso na tijelu njegovom stade rasti vidljivo za sve, slično onome što se opisuje u proroštvu proroka Jezekilja: "Kosti se pokrivahu, rane se mesom popunjavahu, žile se ispravljahu, zglobovi se učvršćivahu, koža se navlačaše preko cijeloga tijela i Kir, mimo svakog očekivanja, brzo postade zdrav." I davaš ugodnik Božji blagodaću, danom od Boga, čudesna isciljenja ne samo onima koji se rukama doticaše, nego i onima kojih se rukama doticaše, nego i onima koji se nalažahu na dalekom rastojanju od njega. Tako supruzi nekog đakona Evgenija dođe vrijeme da se porodi, ali se ona ne mogaše poroditi, pri čemu joj nikakvu pomoć ne bijehu u stanju ukazati ni ljekari ni babice. Ona izgubi svijest i već bješe na samrti i sve obuze očaj, smatrajući da joj nema spasa. Tada muž njen, đakon Evgenije, otrčak prepodobnome Markelu, pripade k nogama njegovim, sa suzama ištući pomoć svetih molitava njegovih. Prepodobni se pomoli Gospodu i, blagoslovivši hljeb, dade ga đakonu da ga što prije položi na grudima bolesnice. Čim to bi urađeno, žena odmah rodi dijete i oslobodi se bolova. A kada se rasvijesti, ona stade raspitivati gdje je monah što me oslobodi muka, gdje je onaj što me od smrti spase. A kad je upitaše ko je taj monah i kako izgleda, ona opise spoljašnji oblik i izgled javivšeg joj se monaha. Iz njenog opisa svi zaključiše da je to bio prepodobni Markel koji joj se javio i od smrti je izbavio. Svojim ravnoangelnim životom blaženi otac Markel postiže takvo savršenstvo da zbog čistote i svetosti duše njegove angeli življahu zajedno s njim. Sergije, iguman jednog manastira na rijeci Eufratu, pošto je mnogo slušao o prepodobnom, dođe da ga vidi. I vidje neuporedljivo više od onoga što su mu pričali o blaženom Markelu, jer jednom njih dvojica stajahu zajedno na molitvi, i kada prepodobni Markel činjaše metanije, Sergije vidje gdje dva svjetla angela pridržavaju sa obje strane svetitelja i podižu ga sa zemlje, a lice mu u vrijeme molitve si ja kao munja. Vidjevši to, Sergije sav ceptijaše od straha i duša mu od užasa umalo ne napusti tijelo. I drugim velikim ocima Bog također davaše otkrivenja o ugodniku svom Markelu. Jelisej, iguman deskoga manastira, željaše da vidi svetitelja i da sazna o njegovom životu. I kada se on moljaše o tome Bogu, Gospod mu u viđenju pokaza Markela onakva kakav je bio po spoljašnjem izgledu i otkri mu visinu njegovih vrlina. To je Lisej kasnije ispričao učeniku svetoga Markela Petru kada je ovaj bio kod njega. Gavdiolu, igumanu manastira u gradu Pompeji kraj mora Evksinskog, bi otkriveno da je Markelu data od Boga blagodat ravna blagodati zakonodavca Mojsija. Gavdiol posvjedoči to Talasiju, učeniku prepodobnog Markela. Zaista prepodobni imađaše proročku blagodat, jer ono što on kome proreče, to se izbivaše. Jednom dođe k njemu jedan episkop velika tvrdica. Blaženi zatraži od njega uzajam dva dukata da ih razda ništima, no episkop ga odbije i ne dade mu, rekavši mu da nema. Tada mu prepodobni proročki reče: uskoro ni svoga tijela nećeš imati, jer će ga grob primiti, a zlato tvoje pripašće manastirskoj bratiji. Tako i bi, ne prođe ni dva dana, a tijel episkop umre i njegova imovina bi predate obitelji prepodobnoga saglasno njegovom proročanstvu. Prepodobni proviđaše ono što se na daljini događalo da se događa u blizini. Tako jednom učenici njegovi putovahu lađom po Evksinovom moru radi manastirskih potreba. Na moru nastade velika bura i život im bješe u smrtnoj opasnosti. U tom im se prepodobni javi i spase ih, privevši ih blagolučno u pristanište. A kada oni bijehu u gradu Ankiri, jedan se od njih po imenu Pavle teško razbolje i monasi što bijehu s njim pomišljahu da ga ostave tamo. A on uzdahnuvši iz dna duše sa suzama zavapi: oče Markele, gdje su tvoje molitve? Ti si me predao Bogu, a ja evo ginem, i što je najbolnije, ginem izvan tvoga stada i daleko od moje bratije. Tako sa suzama govoraše bolesnik u gradu Ankiri, i prepodobni u obitelji ču njegov plač i jadikovanje i reče svome učeniku Kesariju da se jedan od poslate manastirskim poslom bratije nalazi u tuzi i bolesti. Ustavši, on se pomoli za njega i Pavle tog časa ozdravi. Kesarije pak zabilježi taj dan i čas, pa kad se bratija vratiše, pokaza se da je Pavle ozdravio u Ankiri u onaj čas kada se sveti otac, provideći njegovu bolest, pomolio za njega Gospodu. Jednom Bog kazni zemlju velikom glađu, starješina manastirske žitnice Malh dođe k prepodobnome i obavijesti ga da su sa žitom već pri kraju i da će hljeba imati jedva za 10 dana. Idi, odgovori mu svetitelj, i vrši svoje poslušanje i ni za šta se ne brini. Držeći da se Ava nada da će im odnekuda biti doneseno žito u izobilju, Malh produži po običaju davati iz žitnice žito ne samo za potrebu bratije, nego i ubogima. A kad prođe 5 dana i u žitnici bješe ostalo još vrlo malo žita, Malh opet dođe k Avi i izvijesti ga o tome. No Ava ga i ovog puta odasla da vrši svoje poslušanje, naređujući mu da ni za šta ne brine. Nakon 2 dana u žitnici ne ostade ništa više, a Malh sav smućen dođe k Avi. Prepodobni ustade, ode k žitnici i naredi Malhu da je otvori. A Malh sa zakletvom uvjeravaše Avu da ni jednoga zrna ostalo nije i da nema zašto da otvara žitnicu, ali je ipak otvori. I gle, Malh ugleda žitnicu punu raznovrsnog žita i prepade se, a prepodobni ga ukori za nevjerje. I od toga vremena žitnica ne osiromaši dok ne minu glad, jer koliko žitar trošaše za 1 dan, on sutradan opet nalažaše žitnicu punu kao da juče ni davao nije. Na taj način prepodobni prehrani za vrijeme gladi ne samo bratiju, nego i veliko mnoštvo ništih i ubogih, stranaca i došljaka. Divna su sva ova djela gospodnja izvršena ugodnikom njegovim Markelom. No, evo još čudesnijih. Neki Pavle, ne onaj o kome je maločas bilo riječi, monah u drugoj obitelji, smrtno se razbolje i posla svetitelju molbu, pozivajući ga da dođe k njemu. Kada poslanik dođe obitelji Markelovoj, on zateče prepodobnog oca Markela gdje razgovara o crkvenim dogmatima sa episkopom Halkidonskim. I svetitelju bješe nemoguće da pođe k bolesniku prije no što završi svoj razgovor sa episkopom o crkvenim poslovima. No za to vrijeme bolesnik umre, i kada prepodobni stiže tamo, on zateče da je nad pokojnikom izvršeno sve što je propisano i već ga iznošahu radi sahrane. A sveti otac Markel, čovjek velike vjere, podiže k nebu svoje tjelesne i duševne oči i kao što imaše običaj, usrdno se pomolim Bogu u tajnoj klijeti srca svog i metnu ruku svoju na mrtvaca. A neki od prisutnih podsmijevahu mu se u mislima govoreći, što ovaj starac ne vjeruje da je brat koji leži mrtav i provjerava rukom. Dok oni tako pomišljahu, a svetitelj rukom dodirivaše pokojnika, mrtvac iznenada oživje, pa se podiže i sjedeći na odru poče govoriti. Sve prisutne spopade užas i trepet od strašnog čuda ovog, a prepodobni im zaprijeti da nikome ne govore o tome. No veličina Božja i tako ogromni darovi Božiji u prepodobnome ne mogahu se utajiti. A šta da rečemo o sili i vlasti velikoga oca koje on imađaše nad đavolima? Molitvama svojim prepodobni izgonjaše đavole iz ljudi, kao što veliki vjetar vitla i razvijava prašinu. Jednom dovedoše k prepodobnome 4 đavoimana, koji ljuto mučeni od đavola vapijahu k svetitelju, zapovijedi nam da izađemo, jer ti imaš vlast nad nama. Međutim, svetitelj ćutaše, pa čak i ne gledaše na njih, nego se samo moljaše u sebi Bogu govoreći, Gospode, pomiluj stvorenje Tvoje. Jer njemu bješe poznata vražija prepredenost, ovakvim lukavim riječima svojim đavoli su htjeli da ga uvuku u visoko umlje. I dok svetitelj tako ćutaše, đavoli iziđeše pobijeđeni njegovim smirenjem. Ali ko će podrobno ispričati o čudesima prepodobnog oca našeg? Ko će izmjeriti blagodat Božju što je u njemu? Ko će riječju izraziti njegovu veliku i nepokolebljivu vjeru, kojom on mogaše tvoriti tako velika djela? Nedostaće vremena da se to ispriča. Evo nekoliko od bezbrojnih čudesa njegovih dovoljno na duhovnu korist nama i na proslavljenje divnog u svetima svojim Boga. Jednom se u Carigradu dogodi veliki požar i goraše u plamenu sav grad, kažnjavan Bogom za grijehe žitelja njegovih. I nikako ne biješe moguće ugasiti neugasivu silu ognja koji kao strahovita oluja gutaše sve i pretvaraše sve u pepeo. I već ne biješe nade da će makar jedna kuća ostati čitava od požara, pošto sav grad biješe obuzet plamenom odasvud. Saznavši zato, prepodobni Markel stade na molitvu, podigavši ruke k nebu i lijući suze iz očiju. I odmah oganj prestade da se širi dalje i spase se polovina grada, jer se sva ognjena sila iznenada ugasi suznim kapljama prepodobnoga kao nekim prevelikim kišama. Posle toga dogodi se ovo. Neki velmoža Arda Vurdije, sin Asparov, surov po naravi i arijanac po vjeri, razgnjevi se na jednoga od svojih potčinjenih po imenu Jovan i htjede da ga ubije. A Jovan, nemajući gdje da se sakrije, pobježe u obitelj prepodobnoga Markela. Arda Vurije saznade zato i posla robove svoje da ga uzmu, ali im ga prepodobni ne dade. Velmoža ponovo posla robove k Markelu sa molbom, a ujedno i sa prijetnjom da mu smjesta preda Jovana, ali prepodobni i ove odasla prazne. Tada razgnjevljeni Arda Vurije posla naoružane vojnike da Jovana silom izvuku iz manastira, a mačem pobiju sve koji im se budu protivili. I kada vojnici sa oružjem na gotov opkoliše manastir sa namjerom da zauzmu manastirske odbrambene zidove, bratija odoše k svetitelju i brižno ga moljahu da Jovana preda vojnicima, da zbog njega ne bi izginuli i oni nevini. Međutim, prepodobni ne posluša ni bratiju, jer bješe veoma milosrdan i ne htje da nevina čovjeka predati ljudima na smrt. A sam pribježe duhovnom oružju, sili časnoga krsta, ogradivši sebe njime, on sam iziđe k vojnicima. I odmah sve vojnike spopade silan strah, jer oni ugledaše krst koji je sijao kao sunce i oko njega veoma veliki oganj, munje i gromovi. Prestravljeni vojnici pobacaše oružje, pa u užasu pobjegoše konome koji ih je poslao. A kad Arda Vurije ču to, prepade se i sam, pa ukroti svoj gnjev i oprosti Jovanu. Pošto su ovdje spomenuti Arda Vurije i njegov otac Aspar, neće biti na odmet da ispričamo i njihov kraj, o kome bi otkriveno prepodobnome. Aspar porijeklom got bijaše prvi posle cara po značaju i moći i imađaše pod sobom svu grčku vojsku. On imađaše dva sina, starijeg Arda Vurija i mlađeg Patrikija. U mnogim stvarima on bješe protivan caru i sa svim domom svojim potajno neprijateljstvo vaše protiv carskog doma, a kao arijanac Aspar činjaše mnoga zla crkvi Hristovoj, jer mnogo pomagaše arijance i kinjaše pravoslavce. Blagočestivi pak i hristoljubivi car Lav, nazvan Veliki, bijaše krotak i bogobojažljiv i trpljaše Aspara do izvjesnog vremena djelimično iz nezlobivosti svoje, a djelimično stoga što sva vojna sila grčka, u kojoj tada bješe mnoštvo arijanaca, bješe odana Asparovom domu i slušaše ga. Tom zločestivom domu bi suđeno da ubrzo bude uništen i istrijebljen. O tome prepodobni Markel imade u snu ovakvo viđenje. Lav se boraše sa zmajem, ali zmaj ogromne veličine bijaše lava repom i nadvlađivaše. Nadvlađivani lav tugovaše, i obilažaše oko zmaja, uzaman, pošto ne bješe u stanju da mu pričini nikakvo zlo. Zatim obojica i lav i zmaj, zamoreni borbom, legoše da se odmore. Posle kratkog odmora, lav prikupi svu snagu i iznenada, kao skočivši iz sna, jurnu na zmaja sa velikom jarošću i pobijedi ga, tresnuvši ga o zemlju. Na osnovu ovog viđenja, Ava Markel proreče da će Aspar poginuti od cara sa svim domom svojim, jer viđeni lav praslikovaše cara lava, a veliki zmaj Aspara, koji zaista bješe zmaj, koji zlovjerijem arijanskim ujeda i povređuje pravoslavlje. Ovo viđenje i proročanstvo uskoro se zbiše. Blagočestivi car lav željaše po svojoj milostivosti i dobroti da pomiri sa sobom Aspara i njegove sinove i da ih od neprijatelja načini sebi prijateljima, a usto se staraše da ih privede pravoslavnoj vjeri. Zato on svoju kćer Arijadnu obruči mlađem sinu Asparovom Patrikiju sa namjerom da njega, svoga zeta, ostavi posle sebe kao cara, pošto nije imao sina. Ali u blagočestivom narodu nastade negodovanje. Svi se uplašiše da crkva Hristova ne bude potpuno unižena klevetama i zloćom Arijanaca, pošto zet carev bješ Arijanac. I sa tog razloga svi pravoslavni, sabravši se sa episkopima i sveštenicima i uzevši sa sobom svetoga starca Markela, otidoše k caru na ipodrom i rekoše mu da ne uzvodi na carski presto jeretika, nego da se carev zet ili odreče arijanske jeresi ili, ako to neće da učini, da mu se ne daje carsko dostojanstvo. Stišavši narod, car lav obećavaše da će na svaki način zeta privesti pravoslavlju. Iako se zet, premda iz lukavstva, prisajedini pravoslavlju, ipak negodovanje u narodu ne prestajaše. U to vrijeme otkri se Asparova zloća i zavjera, da se on ne samo domogao carske krune, nego je zajedno sa svojim sinovima tražio carevu glavu i namjeravao ubiti cara. Zbog toga sav narod ustade protiv Asparova doma, ne trpeću nikakvu podlost njegovu i iskaše da ga na svaki način pogubi. No Aspar, pobojavši se, pobježe sa sinovima svojim u Halkidon i zatvori se u crkvi svete velikomučenice Jefimije, pri čemu mnoštvo vojnika stajahu oko crkve osiguravajući mu bezbjednost. No posle pomirljivih riječi carevih on iziđe otuda i vrati se u Carigrad. Uskoro zatim Aspar i njegov sin Ardavurije biše po naređenju carevom ubijeni od Zinona, a carev zet Patrikije bi poslat u zatočenje. Obručnica mu pak careva kćerka Arijadna bi udata za Zinona, koji kasnije po smrti cara Lava stupi na carski presto. Tako se istrije bi bezbožni rod Asparov pobijeđen Lavom, saglasno proročanstvu svetog Markela. No vratimo se opet prepodobnom Markelu. Kada narod sa episkopima i prezviterima, kao i sa prepodobnim Markelom, i đašek caru Lavu na ipodrom, onda se mnogi od vjerujućih udostojiše vidjeti gdje angeo Božji u obliku prekrasnog mladića, obučenog u bijelu odjeću i opasanog zlatnim pojasom, ide sa svetim Markelom i pridržava ga ispod ruke. A to oni gledahu za sve vrijeme dok oni đaše s narodom na ipodrom i kada se vraćaše natrag, sve do same manastirske kapije. Dovevši ga do kapije, angeo postade nevidljiv. Iz ovoga se jasno vidi koliko blaženi otac naš Markel bješe mio Bogu, te mu on šiljaše angele svoje da mu služe, da ga vode i čuvaju na putu. Izbivahu se na njemu riječi svetoga pisma: angelima svojim zapovijeda za tebe da te čuvaju na svima putevima tvojim, na ruke će te uzeti da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom. Pošto provede 60 godina u monaškom podvigu, prepodobni otac naš Markel približi se blaženoj končini svojoj. Sve dane života svog on provede bogougodno i izjednači se s prorocima, prozorljivošću, s patrijarcima vjerom i nepokolebljivim uzdanjem u Boga, s mučenicima, svakodnevnim umrtljivanjem tijela. On se upodobi Mojsiju bogoviđenjem i blagodaću, on bješe ravan Davidu po krotosti, Petru apostolu po revnosti, Jovanu bogoslovu po devstvenosti i bogoslovlju i svima apostolima po blagodati iscjeljenja, jer on bješe svima izvor iscjeljenja i rijeka čudesnih dobročinstava. Kada prepodobni ležaše na odru bolesti, mnoštvo monaha okruživahu ga i plakahu. Među njima bješe neki po imenu Lukijan, roda Velmošskoga, koji prezrevši sve svetovno stupi u monaštvo i uspije u vrlinama više od drugih, plačući potresnije od drugih, on moljaše svetitelja da ga on, krmanoš, ne ostavlja bez sebe na moru zemaljskoga života, da se zlopati usred valova iskušenja, nego da ga uzme sa sobom. Pogledavši na njega, prepodobni reče, ne boj se čedo, jer ćeš uskoro po mom odlasku i ti poći za mnom. Iz okolnih manastira slegoše se igumani i bratija, a iz carskoga grada episkopi velmože da posjete bolesnika i da se oproste s njim. Prepodobni svakome davaše potrebnu pouku i mnogo razgovaraše s njima o stvarima korisnim po dušu i o vječnom životu. Zatim on im naloži da ga za kratko vrijeme ostave sama, praveći se kao da hoće malo da odspava. Kada svi iziđoše, on zaspa blaženim i vječno mirnim snom, predavši svetu dušu svoju u ruke Božije, i bi česno sahranjen u crkvi koju sam podiže, a blaženi Lukijan neodstupno plakaše na njegovom grobu. I u peti dan njemu se prepodobni javi u viđenju i reče mu, zašto tuguješ, zar ne vjeruješ da sam umolio za tebe Boga i da ćeš brzo biti sa mnom? U treći dan posle ovog viđenja Lukijan se upokoji u Gospodu nadživjevši svoga oca i učitelja 8 dana. Tako prepodobni Markel i po predstavljenju svom ispuni svoje proročanstvo, uzevši brzo za sobom, kao što obeća, ljubljenog učenika svog Lukijana. I blaženi otac naš Markel, sa svetima sa kojima se izjednači po vrlinama, predstade svjetijemu od svih svetih, Gospodu svome u vječnoj radosti i veselosti, kojih i mi neka se udostojimo molitvama njegovim, a blagodaću Gospoda našega Isusa Hrista, kome slava vavijek. Amin.
Житие светих.
Je prepodobnih otaca naših Marka Pešternika i Teofila Plačljivog. Vrijeme kada se podvizavao ovaj blaženi Marko ističe se slavnim događajem, prenošenje česnih moštiju prepodobnog oca našeg Teodosije iz Peštere u Svetu Veliku Crkvu. Primivši sveti angelski monaški čin, blaženi Marko se nastani u Pešteri i življaše u njoj. Kopajući u Pešteri rukama svojim mnoga udubljenja, ne samo radi vježbanja u molitvi, nego i radi sahranjivanja preminule bratije, on iskopanu zemlju iznošaše na svojim leđima. Tako se truđaš on neprestano u ovom bogougodnom poslu, očekujući veliku nagradu na nebu, a ne želeći primiti nikakvu nagradu na zemlji, jer kada bi ga ko primorao da ljubavi radi primi što god za svoj trud, on je to odmah davao ubogima, Osim toga, blaženi stavi sebi oko pase lance koje nošaše u toku cijelog života svog, provodeći dan i noć u molitvi. Sa neprestanom molitvom blaženi Marko sjedinjavaše i strogi post, pošto je sam Gospod sjedinio post sa molitvom. Stoga prepodobni čak i vodu pijaše na mjeru iz bakrenog krsta, koji je iznutra bio šupalj. Na taj način prepodobni Marko konačno pobijedi iskonskog neprijatelja roda ljudskog koji želi protiv duha, umrtvi tijelo svoje ne samo dobrovoljnim zatočeništvom nego i trudom i okovima, ne spavanjem i glađu, ne samo usamljeničkim molitvenim tihovanjem u mračnoj pešteri, nego i kopanjem zemlje i opasivanjem lancima i bdenijem i postom. Prebivajući u angelskom liku, blaženi otac Marko pokaza se kao bestilesan i nije se bojao smrti, naprotiv, smrt se bojaše glasa njegova kao trube arhangelske, jer prepodobni otac naš Marko dobio od Boga takvu silu čudotvorstva da i mrtvi slušahu njegova naređenja, što je i posvjedočeno mnogobrojnim čudesima. Jednom kada on po običaju kopaše grob iznemože od silnog rada i ostavi grob tijesan i nedovoljno dubok. No u tom umre jedan monah koji je dotle bolovao i pošto ne bješe drugog mjesta za sahranu, bratija ga donesoše u pešteru i jedva smjestiše u tijesni grob što ga Marko bješe iskopao. Tada bratija stadoše roptati na Marka što zbog tjesnoće groba ne mogoše kako valja položiti pokojnika i preliti ga jelejem. A pešternik im se svima sa smirenjem klanjaše i govoraše, oprostite mi oci usled iznemoglosti nedovrših grob, no oni produžiše još jače sa prebacivanjem i prekorima. Tada blaženi reče mrtvacu, brate, pošto je mjesto ti jesno, pomakni se sam, pa uzmi jelej i preliji sebe. Mrtvac pruži ruku i podigavši se malo, uze jelej i preliji sebi krstoliko lice i prsa, pa ponovo vrati sudić, a sam na očigled svih leže udobno i umre. Od ovog čuda sve obuze užas i trepet. Drugom prilikom dogodi se da jedan brat posle dugog bolovanja umre. Jedan od njegovih prijatelja otre ga po običaju sunđerom pa ode u pešteru želeći da vidi mjesto gdje će biti položeno tijelo dragog mu prijatelja i upita o tome blaženog pešternika Marka, a blaženi mu odgovori, idi reci bratu da pričeka do sjutra izjutra dok iskopam za njega grob i tada će on otići u pokoj vječnoga života. Oče uzvrati na to brat pešterniku, ja već sunđerom otreh njegovo mrtvo tijelo, a kome bih ja rekao to što mi naređuješ? Prepodobni Marko mu ponovo reče, ti vidiš da grob još nije gotov, i ja tebi govorim, idi, reci umrlo me ovako, poručuje ti grešni Marko, brate, zadrži se ovdje još ovaj dan dok spremim za tebe grob, pa ću te izvijestiti i ti ćeš sjutra otići k tvome žuđenom Hristu. Brat posluša i otišavši u manastir zateče svu bratiju gdje vrše uobičajeno opijelo nad pokojnikom. Tada on reče pokojniku, brate, Marko ti poručuje da grob još nije gotov za tebe, stoga pričekaj ovdje do sjutra. Tek što on izgovori ove riječi uz čuđenje svih, mrtvac otvori oči i duša se njegova povrati ne govoreći samo otvorenim očima gledajući. A sutradan izjutra, ona isti brat ponovo ode u pešteru da se obavijesti da li je grob gotov. Sveti Marko mu reče, idi kaži oživjelome, poručuje ti Marko, ostavi ovaj vremenski život i pređi u vječni, predaj duh svoj Bogu, a tijelo tvoje neka bude položeno ovdje u pešteri sa svetim ocima, jer evo, grob je gotov za tebe. Brat vrativši se prenese poruku oživjelome, ovaj odmah sklopi oči svoje, predade duhu ruke Božije i bi česno položen u pešteri u pripremljeni grob. I svi se zaprepašćeni divljahu ovom preslavnom čudu, kako riječju blaženoga oživije mrtvac i ponovo umre po riječi njegovoj i proslaviše Boga od sveg srca. Evo drugog čuda. U istom pečarskom manastiru bijehu dva brata, Jovan i Teofil, koji imađahu veoma srdačnu ljubav jedan za drugoga. Od same mladosti svoje oni bijehu u svemu jednomisleni i s podjednakom revnošću služahu Bogu. Oni umoliše blaženoga Marka da njima dvojici iskopa zajednički grob i da ih u njemu sahrane kada im Gospod naredi umrijeti. Nakon dugog vremena stariji brat Teofil otputova nekuda manastirskim poslom. U tom mlađi Jovan, divno ugodivši Bogu, razbolje se i umre. I bi položen u pešteri u pripremljeni grob. Kroz nekoliko pak dana Teofil se vrati s puta i čuvši za smrt brata Jovana stade silno tugovati. I uzevši sa sobom nekolicinu od bratije ode u pešteru, želeći da vidi na kom je mjestu položen pokojnik. No ugledavši da je on položen u zajedničkom grobu na gornjem mjestu, Teofil stade nagovarati i silno roptati na Marka govoreći, zašto si ti položio njega na mome mjestu kada sam ja stariji od njega? A smireni pešternik klanjaše mu se govoreći, oprosti mi, brate, sagriješih. Zatim obrativši se pokojniku reče, brate, ustani i ustupi to mjesto tvom starijem bratu, a sam legni na donje mjesto. I tog trenutka na riječ blaženoga mrtvac ustade i leže na donje mjesto, a svi koji bijehu došli s Teofilom vidješe ovo čudo i spopade ih silan strah i užas. A brat koji je roptao na blaženoga Marka pade pred noge njegove moleći za oproštaj i govoreći, oče, ja sagriješih pokrenuvši brata s mjesta, molim te naredi mu da ponovo legne na pređašnje mjesto. No blaženi mu odgovori, sam Gospod uradi tako da tijelo ovoga pokojnika pokaza koliku ljubav on ima prema tebi i posle smrti, podčinjavajući se tvome starješinstvu i prelazeći sa gornjeg mjesta u pripremljenom vam zajedničkom grobu. Gospod uradi tako da bi prekratio neprijateljstvo koje je nastalo među vama zbog tvog roptanja. I da ti ne bi gajio zlobu prema meni. Vaskrsavati pak mrtve djelo je Božije, a ja sam čovjek grešan i zato ne mogu sam od sebe bez razloga reći ovome pokojniku, ustani i ponovo legni na gornje mjesto. Naredi mu ti, neće li poslušati tebe, a zna i ovo, ne bi trebalo da ti više izađeš iz ove peštere, da bi odmah naslijedio svoje starješinstvo i ovoga časa bio pogreben ovdje. Ali pošto ti još nijesi gotov za odlazak iz ovog svijeta, idi, postaraj se oko spasenja svoje duše i nakon malo dana bit ćeš donesen ovamo. Čuvši ovo, Teofil se veoma snuždi i uplaši, držeći da će se odmah srušiti i umrijeti, niti se nadaše da će živ stići do manastira. No s mukom došavši k sebi, on se vrati u svoju keliju, obuzet neutješnim plačem. Tada on razdade sve svoje stvari, a sebi ostavi samo košulju i mantiju, i svaki dan očekivaše on smrtni čas i niko ne mogaše zaustaviti njegov gorki plač, a koji pokušavahu da ga utješe, oni ga samo na veće ridanje podsticahu i ne mogahu ga tih dana nikako primorati da Išta od hrane okusi, suze mu njegove bijehu hljeb dan i noć, jer kada je nastupio dan, on lice svoje suzama umivaše i govoraše, ne znam da li ću dočekati veče, a kada je nastupala noć, on opet suzama zamračivaše svjetlost očiju svojih i govoraše, ko zna da li ću dočekati sjutrašnji dan. Jer mnogi, ustavši jutrom od sna, ne dočekaše veče, niti drugi san osim smrti, i mnogi, zaspavši uveče, ne ustadoše se svoje postelje, a kako se ja mogu nadati da ću ostati živ, kada sam obaviješten da za kratko vrijeme imam umrijeti? I neprestano plačući i posteći se, on se stalno moljaše Gospodu, da mu Gospod po neizmjernom milosrđu svom podari vrijeme pokajanja. Radeći tako u toku mnogo godina, on toliko sasuši tijelo svoje da su mu se kosti mogle izbrojati i od mnogoga plača on izgubi očinji vid. Međutim, prepodobni otac naš Marko, providjevši čas odlaska svog ka Gospodu, pozva Teofila i reče mu: oprosti mi, brate, što ti zadadoh tako tešku i dugotrajnu brigu i muku, i moli Boga za mene, jer evo ja već odlazim iz ovoga svijeta, a ja, budem li stekao slobodu pred Gospodom, neću zaboraviti da molim za tebe, Gospoda, da nas obojicu udostoji gledati presveto lice njegovo i tamo ugledati jedan drugoga i boraviti zajedno sa prepodobnim ocima našim Antonijem i Teodosijem Pečarskim. Teofil mu kroz plač odgovori: zašto me, oče, ostavljaš? Ili me uzmi sa sobom, ili mi ovdje podaj progledanje. Znam ja da sam zbog grijehova svojih imao u pešteri pasti mrtav pred tobom onoga časa kada ti vaskrse mrtvoga brata, ali radi svetih molitava tvojih me poštedi, očekujući moje pokajanje. I sada ti mi možeš podariti ono što od tebe molim, ili da s tobom otidem ka Gospodu, ili da progledam. Na tomu prepodobni Mark odgovori: brate, ne tuguj što si Gospoda radi oslijepio tjelesnim očima, jer si duhovnim očima progledao na istiniti razum, i meni je milo što sam ja vinovnik takvog oslepljenja tvog. Ja ti predskazak smrt sa željom da koristim duši tvojoj i da tvoje tjelesno visokoumlje privedem u smirenje, jer srce smireno i skrušeno, a ne ono koje se hvali starišinstvom, Bog neće odbaciti. Stoga nije ti potrebno da vidiš ovu kratkotrajnu svjetlost, nego išti od Gospoda da ugledaš slavu njegovu u vječnoj svjetlosti. I nemoj željeti smrt, jer ona će doći, makar ti i ne htio. No evo ti znaka o tvome odlasku iz ovoga svijeta. Na 3 dana pred smrt progledaćeš, i tako ćeš otići ka Gospodu, i tamo ćeš ugledati svjetlost neprolaznu i slavu neiskazanu. Ostavivši takvo proročanstvo o končini Teofila, prepodobni otac naš Marko i sam završi u Gospodu svoj vremeni život na zemlji i pređe u život vječni na nebu, da se samim načalnikom vaskrsenja, Isusom, i sa svima svetim prorocima vječito blaženstvuje on koji je zapovijedao mrtvima i prorokovao. Čudotvorne pak mošti njegove položene su u pešteri, gdje on sam sebi iskopa grob, i ne prestaju davati isciljenja svima koji s vjerom pribjegavaju časnoj raki njegovoj. Tu leže i verige koje prepodobni nošaše na sebi, i krst bakarni iz kojeg on pijaše vodu, i koji on toliko osveti svojim ustima da i on postade čudotvoran, jer koji god sa vjerom i postom pristupi i pije svetu vodu iz tog časnog krsta, dobija čudesno isciljenje, sigurnije nego od svakolikih ljekovitih voda. Blaženi pak Teofil udvostruči svoje ridanje, gorko plačući zbog rastanka sa ocem i nastavnikom svojim prepodobnim Markom, i zbog končine svoje koju on očekivaše svaki dan. spominjući se proročanstva blaženog Pešternika, on ronjaše potoke suza, koje su u njega samo umnožavahu od toga. Blaženi Teofil imađaše ovakav običaj, kada bivaše na molitvi i ne ilažahu mu suze, on podmetaše sud i plakaše nad njim i kroz mnogo godina on ga do vrha napuni suzama. Zatim mu se povrati očinji vid, saglasno obećanju prepodobnog Marka. Potome on poznade da mu je blizu kraj, stoga se on poču usrdno moliti Bogu da mu suze njegove budu prijatne i podigavši ruke k nebu govoraše ovako: Vladatelju čovjekoljupče, Gospod Isuse Hriste Bože moj, ti nećeš smrti grešnika, nego čekaš njegovo obraćenje. Ti znaš nemoći naše, care presveti, utješitelju blagi, zdravlje bolesnih, spasenje grešnih, ukrepljenje onih koji malaksavaju, podizanje onih koji padaju. Tebi se molim u ovaj čas, pokaži milost svoju na meni nedostojnom, primi prolivanje gorkih suza mojih, izliji na mene neiscrpivo more milosrđa tvoga, da ne nastradam na vazdušnim mitarstvima i da ne padnem pod vlast kneza tame. Radi molitava velikih ugodnika tvojih, prepodobnih otaca naših, Antonija i Teodosija Pečarskih i svih svetih koji su ti od pamti vijeka ugodili. Kada blaženi Teofil izgovori ovu molitvu, angeo Gospodnji stade predanje u obliku divnoga mladića i reče: Dobro se moliš, Teofile, no zašto se hvališ količinom sabranih tobom suza u sudu? I angeo mu pokaza svoj sud, daleko veći od njegovog, pun divnog miomira, kao od mira skupocjenog, i reče: Evo tvojih suza koje si od srca ronio u molitvama svojim Bogu i otirao ih rukom ili maramicom ili haljinom ili pak koje su iz očiju tvojih pale na zemlju. Ja sam ih sabrao sve u ovaj sud i sačuvao po naređenju vladike mog i tvorca. I sada sam poslan da ti javim radost, da s veselošću otideš krekavšem. Blaženi koji plaču jer će se utješiti, pošto to izgovori i ostavi sud, angeo postade nevidljiv. Blaženi Teofil, prizvavši igumana, ispriča mu o javljanju angela i o njegovim riječima, zatim mu pokaza i oba suda puna suza, jedan svoj, a drugi angelski, koji je mirisao divnije od svih mirisa, i moli igumana da ih po njegovom predstavljenju izliju na njegovo tijelo. U treći dan po svome progledanju blaženi Teofil otide ka Gospodu da sozercava trosunčano božanstvo. A česno tijelo njegovo položiše u pešteri pored milog mu brata blaženog Jovana, blizu prepodobnoga Marka, i pomazaše ga iz suda angelskog, od čega se sva peštera ispuni divnoga mirisa. Posle toga izliše na njega i suze iz drugog suda, da bi onaj koji je na zemlji sijao suzama požnjeo na nebu radošću. Tu radost on i dobi molitvenim posredovanjem prepodobnog nastavnika svog Marka Pešternika i čudotvorca, a blagodaću Boga svake utjehe, kome u Trojici slavljenome priliči svaka slava, sada i uvijek i kroz sve vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Tadeja. prepodobni otac naš Tadej bijaše najprije rob, a kad bio oslobođen robstva, on stupi u studitski manastir i postade učenik svetog Teodora Studita ispovjednika. Zamonašen, on vođaše vrlo bogougodan život. Njegovi postavi i bdenija bijehu strogi i mnogi, poslušnost neizmjerna, uzdržanje preveliko, ništa nije imao osim odjeće na sebi, zato bješe i voljen i uvažavan od sviju. Jednom prepodobni Tadej ode sa prepodobnim Teodorom Studitom, svojim igumanom i učiteljem, u palatu cara ikonoborca. Plamteći bogočežnjivom revnošću, prepodobni Tadej izobliči ikonobornog cara pred cijelim senatom. Car naloži da se donese sveta ikona Spasiteljeva i položi na zemlju. I naredi car blaženom Tadeju da svetu ikonu nogama izgazi. Ovaj to nipošto ne htje uraditi. Tada car zapovijedi i te četiri veoma snažna čovjeka silom dohvatiše prepodobnog Tadeja i postaviše ga na svetu ikonu, iako se on opirao svom snagom. Tada mu car mučitelj reče, eto, ti nogama gaziš ikonu Hrista tvoga i što nam se više protiviš, sad već treba da postaneš naš jednomišljenik. Na to ispovjednik Hristov odgovori caru, prokleti bezbožni tiranine i gade. Ja ovo ne učinih po svojoj volji, nego je ovo djelo tvoje nasilničke zloće i nepravednog suda, a ja se svim bićem molitveno klanjam svetoj ikoni Hrista Boga mog i cjelivam je i svim srcem volim umrijeti za nju. Posramljen ovim riječima, bezdušni tiranin naredi da neustrašivog ispovjednika biju motkama dok ne umre, i biše prepodobnoga dugo i nečovječno, i kada svi pomisliše da je već umro, izniješe ga iz palate i kao mrtvog vukoše preko trga i po blatnjevim ulicama, pa baciše pod gradski bedem u blizini jedne česme. Neko od pravoslavnih hrišćana nađe ga tamo gdje još diše i omiga od blata, a posle toga blaženi Tadej poživje još 3 dana, pa otide ka Gospodu. Prepodobni Tadej predstavio se oko 830. godine.
Žitije svetih.
Na današnji dan slavimo i spomen prepodobnog oca našeg Venijamina, koji se podvizavao na Nitrijskoj gori u Egiptu, a upokojio se 392. godine. Spomen prepodobnog oca našeg Atinodora. Ovaj Boži čovjek bio učenik prepodobnog Pahomija Velikog, upokojio se u miru. Spomen prepodobnog oca našeg Georgija, episkopa Nikomidijskog. Savremenik velikog patrijarha svetog Fotija dijelio sa njim životne nedaće. Poznat kao pisac kanona i tropara, upokojio se u 9. vijeku. Spomen svih hrišćana koji skončaše od gladi, od žeđi, od mača, od mraza. Sabor njihov vršio se u hramu Presvete Bogorodice u Halkopratijama u Carigradu, gdje je ležao kivot sa pojasom prečiste vladičice. Spomen osvećenja hrama svetih 40 mučenika blizu bronzanih vrata u Carigradu.
Žitije svetih.